în numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Totuși, de-abia duminică o să fie multe discuții, pentru că și suntem mai puțini și să nu mai pierdem vremea, că până se pun băncile, trece o jumătate de oră. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor și acolo, la Faptele Apostolilor, o să vă recitesc fragmentele asupra cărora ne-am oprit și asupra cărora am rămas. Fragmentele sunt... E momentul întâlnirii dintre Simon Vrăjitorul, convertit de fațadă, de formă, dar în adâncuri încă neconvertit, în gândirea lui lăuntrică, în inima lui, ci doar de formă exterioară, captivat de prestigiu, de prestigiu lui Filip, de puterea, de minunile lui Filip, de prestigiu și de misterul care îl bănuia. Dostoevski spune că creștinismul nu e o religie și știm și noi, nu este o religie. Știu că pare zmintitor când zic că nu este o religie. De aceea e și, nu ar trebui să numim creștinism, pentru că așa cum nu poți defini o iubire sau o relație cu persoană și nu o poți numi, în momentul în care o poți numi, o poți defini, o poți măsura, persoana și, sau relația cel puțin nu mai există sau ea începe să dispară. Așa cum zicea Rainer Maria Rilke și cred că și Hölderlin, marele poet german, că în momentul în care începi să definești și să-ți măsori și să-ți cuantifici dragostea, dragostea a dispărut. Dragostea există până când tu cumva o trăiești și te trăiește ea fără să dragostea, fără să o poți tu măsura și privi din exterior. Din momentul în care o vezi din exterior, ea a început să moară și moare. Și așa este și creștinismul, adică nu, ea e o relație vie cu o persoană vie care este Hristos și care nu poate fi cuantificată și măsurată exterior. Tot ce are la sfârșit ism, de la, nu știu, de la orice, sună și este o teorie și este o este o formulă de cunoaștere și înțelegere a lumii. Creștinismul nu este o formulă de cunoaștere și înțelegere a lumii, nici nu este o este nici o morală, o lege morală de trăire în lumea aceasta. Creștinismul este o relație de dragoste între om și Dumnezeu, vie și constant prezentă. Și prezența acelui Dumnezeu este constantă și vie. El n-a fost oarecând și acum nu mai este. El nu este numai amintirea unor fapte trecute pe care noi le rememorăm în timpul slujbelor sau în timpul, relații noastre personale din rugăciune. Ci relația noastră personală din rugăciune și liturghia sunt retrăirea și sunt gesturi de dragoste între noi și Dumnezeu. Exact cum între doi tineri care se iubesc, faptul că, nu știu, orice fac, sunt gesturi vii de dragoste între ei, de la a se privi până la a se atinge, până la a se îmbrățișa, orice lucru acestea sunt foarte vii și foarte reale și nu sunt rememorări, nu sunt comemorări, nu sunt forme de aducere aminte, ci sunt trăite atunci real, viu, clar. Așa este relația cu Hristos și de aceea evit și așa, evita să numesc creștinism. Pentru că creștinismul are la sfârșitismul acesta care îl transformă într-o ideologie, într-o formulă, într-o formă de morală, într-un set de dogme. Ori el nu este așa, este mult mai mult. Există religiile naturale și există creștinismul, sau nu numesc așa, există Hristos. Există Hristos și religiile naturale. Religiile naturale și tot ce înseamnă religie, religie, nu numesc relația cu Hristos religie. Tot ce înseamnă religia în sensul ei vechi, în sensul ei uman, își are temeiul în mai degrabă în cele două mari instincte ale omului. Omul are, și până la urmă, psihologia clinică ajunge să spună, sunt două mari instincte care îl stăpânesc pe om și la ele se supun și se subordonează celelalte instincte. Instinctul de perpetuare, cum zicem noi, al speciei sau de mulțire, și instinctul de conservare, sau am zice noi mai bine, de autoconservare. Acestea două se subsumează toate celelalte. Religia naturală, religii naturale ce sunt de fapt? Sunt tot ce a încercat omul să descopere cu mintea lui și s-a străduit să cuprindă cu mintea lui și să descopere cu mintea lui din Dumnezeu și din supra-realitate, din metafizic, de dincolo de fizic, de dincolo de ceea ce se vede. Acestea sunt religiile naturale, adică toate celelalte, în afară de creștinism, sunt religii naturale, pentru că sunt religii ale strădaniei omului de a se descoperi, în fața cărora noi ne aplecăm și ne dăm pălăria jos. Sunt oameni care s-au străduit, s-au chinuit ascultându-și conștiința, străduindu-se să cunoască legea morală din ei, străduindu-se să vadă pașii lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu în făptură, străduindu-se să găsească o cale, s-au străduit să găsească obârșile, începuturile ființei, de unde venim, unde mergem, cine suntem, cine ne-a zidit cineva. Asta a fost strădaniile omului dintr-un început. Ei, omul este o ființă religioasă în sensul că nu poate trăi fără să se gândească la lucrurile acestea, fără să bănuiască o sursă a existenței. Așa cum Mircea Eliade spune clar că suntem, că religiozitatea, sacru, ține de cea mai intimă și mai adâncă fibra omului, căutarea sacrului și a religiei. S-a ajuns să se spună în anumite studii de psihologie și bine zic ei că aproape că căutarea religiosului și a sacrului ține de instinctele pe care noi nu le stăpânim și care ne stăpânesc ele pe noi, ține de instinctele primare și ține în primul rând de instinctul și se subsumează instinctului de autoconservare. Deci omul căutând să se conserve, căutând să înțeleagă lumea în care este și încercând să se apere de ea, a bănuit în spatele forțelor și ca obârșii a forțelor naturale și stihiilor care îl loveau din toate părțile, a bănuit niște forțe și niște puteri care le stăpânesc pe aceste stihii. Le-a bănuit. A înțeles că este ceva mai presus de acestea și oricum și-a dorit să existe ceva mai presus de acestea și asupra cărora el să se raporteze și la care să se raporteze și pe care cumva, cunoscându-le sau încercând să recunoască aceste forțe și aceste, le-a personificat, le-a numit zei. Acestea sunt religiile naturale, dar nu numai. Toate celelalte, de la mahomedanism, în afară de iudaism, de la mahomedanism până la budism, până la shintoism, până la hinduism, până la, eu știu, confucianism, toate sunt religii naturale, adică sunt creații ale omului, încercarea ale omului. Și în fața acestora, noi ne plecăm capul și luăm ceea ce este bun. Și au adus multe lucruri bune oamenii aceștia. Adică a fost o strădanie de mii de ani a omului de a înțelege și de a cunoaște ce este dincolo de fire, ce este dincolo de el, de unde vine și unde se duce. Acești oameni sunt onorabili. Acești oameni sunt cei mai deosebiți dintre oameni care s-au străduit să cunoască mai mult. Dar ei n-au putut merge mai departe. N-au putut să meargă decât până la 5, să zicem. Deși noi numărăm până la 10. Ei n-au putut urca decât la 4, 5. Este motivul pentru care în bisericile sau pe pereții bisericilor din Moldova, dar nu numai acolo, se pictează în exterior și mari filozofi greci, Socrate, Platon, Aristotel, care prin logică, prin rațiune, prin cunoașterea frumuseții lumii, prin cuvânt, prin înțelepciune, dar și folosindu-se de toată experiența oamenilor de până la ei, au putut să spună anumite lucruri, au putut să definească divinitatea, au putut să o caute și au căutat-o mai apropiat decât mulți alții. S-au apropiat de divinitate mai mult decât mulți alții până la ei. Ei au fost niște premergători, niște oameni care au căutat mai mult. Toate acestea se numesc religii naturale. Creștinismul, și nu vreau să-i zic creștinism, relația cu Hristos nu este religie. Este mai mult decât o religie. Aia nu este un set de norme, nu este un set de dogme, nu este un set de realități și gesturi cultice. Adică în cult facem anumite gesturi, facem niște forme de închinare și asta este religia creștină. Nu este. Ea este infinit mai mult decât atât. Acestea sunt doar, e ca și mai spune, omul nu este haina de pe el. Omul este mai mult decât haina, nu? Toți suntem de acord. Acestea sunt hainele în care e îmbrăcat actual învățătura noastră de credință. Creștinismul sunt hainele în care este îmbrăcat Hristos, locuitor și călător și împreună lucrător în viața noastră. Trecerea Lui nevăzută, neștiută de noi, dar bănuită și simțită prin viața noastră și în viața noastră, se îmbracă și se abține și se formulează sub aceste haine care o țin într-o anumită areală, într-o anumită limite, fără de care, dacă reușim aceste limite complet, ne-am îndepărtat de El sau nu L-am mai vedea, sau nu L-am mai cunoaște pe Hristos, care este viu în viața noastră și lucrează viu în viața noastră. Sau dacă ne limităm numai la ele, dacă ne limităm numai la formele acestea de cult, de dogmă, de învățătură de credință, de lege morală ca și trăire, iarăși îl pierdem. Deci limitarea sau rezumarea creștinismului la haine e ca și cum îți iubești iubita sau iubitul și rămâi numai la câteva fotografii, rămâi cu câteva fotografii, câteva haine și renunți la prezența lui reală sau al ei reală, pentru că tu bănuiești și până la urmă confunzi hainele, fotografia, nu mai știu ce altceva, stilou și nu știu ce altceva al omului acelea, cu el. Asta se întâmplă atunci când omul, când noi creștinii putem confunda credința creștină cu un set de reguli, cu un set de dogme care trebuie ținute și recunoscute, cu un set de reguli morale pe care trebuie să le trăim și să ne trăim viața în consecință, sau cu un set de momente și gesturi cultice la care trebuie să participăm, la liturghie, nu știu ce și nu știu ce. În momentul în care transformăm creștinismul sau noi, și știți că asta face majoritatea, adică 99% dintre noi creștinii trăiesc, e cel mai înalt mod de trăire creștină de multe ori ăsta, că participi la cele trei, adică ții foarte, cunoști foarte bine dogmele, asta sunt rari, trăiești în lege morală cu insistență și cu seriozitate, foarte rari, și participi la slujbele și la rânduielile bisericești și la toată rânduiala și pe cultul pentru morți și tot ce trebuie făcut. Aceștia sunt iară foarte rar. Dacă ar trebui să alegem din țară, cred că ar fi vreo 200, să zicem, care sunt, nu, exagerez poate, câțiva care ar intra în categoria asta. Și totuși nu asta e creștinismul. E mult mai mult de atât. El este o relație vie cu Dumnezeu. O relație vie, foarte vie, foarte vie. Îngrozitor de vie. În sensul că oamenii nu sunt dispuși la asemenea de relații și nu sunt pregătiți pentru asta și nu o vreau și nu o doresc și le devine îngrozitoare dorința sau căutarea lui Dumnezeu sau faptul că Dumnezeu te caută într-o asemenea relație foarte vie. Noi de multe ori ne asemănăm foarte mult cu sluga rămas acasă care spune și ne dă Dumnezeu pe mână toate și el și care spune stăpânul va întâzia, nu, cine știe dacă va mai veni, poate nici nu va mai veni, poate nici nu există stăpânul. Și străiești acolo, sau există, dar e undeva foarte departe, și străiești viața acolo, lucrezi cum știi, te gândești că sigur stăpânul va înțelege, sigur stăpânul va primi, sigur stăpânul va avea bunăvoință față de asta, ai tu setul tău de reguli, trăiești tu cum știi, și într-un fel exclus sau nu-ți dorești o întoarcere a stăpânului, pentru că îți place mai mult viața așa. Foarte mulți dintre noi creștini trăim așa. Întorcându-mă acum, despre acestea o să vorbesc mai mult acolo la unde am fost chemat la părinții de la Găbud, miercurea viitoare. Dar oricum, deci despre, legat de situația asta și legat de ceea ce v-am spus și am făcut o introducere imensă, Dostoevski spunea că religiile naturale, și acum înțelegeți ce vreau să zic în religiile naturale, adică toate celelalte religii care nu sunt de la Dumnezeu, nu sunt transmise supranatural, nu a venit Dumnezeu aici să ne descopere, ci sunt la măsurile omului. Sunt cu măsurile omului. Toate religiile naturale se folosesc, s-au folosit și se folosesc și sunt prin sufletul omenesc, prin trei lucruri. Prin minuni, prin mister. Acum, la fiecare dintre ele, acum, ca să nu le spun numai tot, vrei și să și ajung la sfârșit. La fiecare dintre ele putem spune, zicem, dar și creștinismul a făcut minuni, și Hristos a făcut minuni. Dar să știți că, și trebuie să credeți asta, Minunile pe care le-a făcut Hristos nu le-a făcut de dragul minunilor, de aceea și refuza de multe ori să se spună despre ele sau să vorbească despre ele. Nu le făcea ostentativ în fața mulțimilor, niciodată. Că trebuia, că erau oameni acolo, dar nu le făcea niciodată ostentativ. De multe ori ele sunt acoperite. Cele mai multe minuni ale Hristos sunt acoperite. Cum a fost minunea orbului din naștere, care nu s-a vindecat acolo pe loc. Sau acoperite prin faptul că el le spune să tacă celor care văd, să nu spună nimănui. Sau prin faptul că nu se atinge de... Sau cum a fost la fiul sutașului sau sluga sutașului, care de departe a făcut minunea fără să vadă nimeni că el a făcut minunea. Sau cum a fost la femeie cu scurgere de sânge pe care nimeni n-a văzut-o că s-a vindecat. Cine putea să-și dea seama în secunda aia că ea s-a vindecat? La copilul, la fetița care murise, a lui Iair, la fel, Mântuitorul acoperă minunea și zice, nu plângeți, nu vă tânguiți că ea n-a murit, ci doarme. Și probabil că pentru majoritatea, după ce au văzut-o în picioare, au zis, poate chiar așa a fost. Doar, a dormit, a fost într-o stare de comă și a revenit. Mântuitorul acoperea minunile, nu le dorea, nu făcea cu ele paradă. Nu minunile au fost cele care Dumnezeu, prin care Dumnezeu a lucrat și pe care Dumnezeu a vrut să le facă un fel de temelie a începutului de relație între El și om. Nu minunile. Minunile pe care le-a făcut Dumnezeu le-a făcut din absoluta și desăvârșita lui dragoste față de om, pe care nu suporta să vadă pe om chinuit de diavol, înjosit de boli, piternicit de slăbiciunile sufletești, micșorat de alegerile greșite. Nu suporta să-l vadă și vrea să-l scoată din acea. Nu suporta cum nimeni care iubește nu suportă să-l vadă pe cel iubit, chinuit. Și a făcut minunile când nu s-a putut altfel și de față cu ceilalți, dacă altfel nu s-a putut. Dar în general s-a ferit. Religia creștină, noi numim religia creștină, Hristos și relația noastră cu Hristos nu se temelește pe minuni. Și nu minunile sunt temeiul vieții noastre sufletești. Faptul că nu minunile au ținut pe apostoli în credință, ci dragostea față de Dumnezeu pe care au dobândit-o și încrederea încetul cu încetul pe care ei au dobândit-o Hristos și încredințarea că El este Fiul Dumnezeu, bazate pe alte temeiuri decât neapărat pe minuni. Nu neapărat că minunile au fost absolut nesocotite sau nu au avut rost. Au avut rost. Dar nu ele au fost temelia. Și în viața noastră, știți bine, nu minunile sunt cele care pun temelia. Adică, mulți dintre voi ați trăit minuni, dar asta nu împiedică ca peste un an să fiți gata să renunțați la credință sau chiar să vă îndoiți de existența lui Dumnezeu după ce ați trăit o minune cutremurătoare. Puteți merge chiar să vedeți lumina coborând din cer în Ierusalim, în ziua Paștilor, și tot să vă îndoiți după aceea. Nu minunea este cea care ține credința. Creștinismul nu se bazează pe minuni. Nu minunile sunt cele care au temeluit credința și nădejdea și dragostea ucenicilor Hristos în Hristos. Și când zic ucenicilor Hristos, zic toți. Și voi, nu numai ucenicii, cei 12. Și misterul este iarăși o taină sau o lucrare pe care zicea Dostoievski că o au religiile naturale și pe care nu are creștinismul. Creștinismul nu este o religie a misteriilor, nu este o religie a ascunzișurilor, a unei elite, a unor rânduieli foarte ascunse pe care numai unii le știu, iar alții nu le știu și nu le vor ști niciodată. Dumnezeu nu a avut niciodată astfel de lucrare cu apostolii și nu are nici cu noi. Adică, gândiți-vă, dacă luați de la un capăt la altul evangheliile și citiți-le cu atenție și gândiți puțin în adâncul lor când citiți și uitați-vă cumva la toată atmosfera și tot, chiar puneți-vă în pielea personajelor și călătoriți cu Hristos mergând prin Evanghelie și vedeți cum era și ce făcea și cum zicea și cum vorbea. Și dacă mergeți cu atenție după El, o să vedeți că cele mai deosebite, cele mai îndelungate convorbiri ale Mântuitorului, cele mai profunde convorbiri ale Mântuitorului, n-au fost cu apostolii în afară de cina cea de taină. Oricum, n-a fost cu niciunul în taină, în ascuns, n-a fost cu nimeni. Noi ne gândim atâtea mii de nopți, nu? Că într-un an sunt 365 de nopți, și în 3 ani jumate sunt 1200, nu știu cât. Și în atâtea mii de nopți în care Mântuitorul a dormit cu apostolii, împreună, în aceleași case, în același sat, în aceeași sub cerul liber, în grădina Ghețimanii, în atâtea și atâtea și atâtea locuri. Oare n-a fost niciodată să stea pe margine, la marginea focului, sau și să stea să vorbească lucruri tainice și Mântuitorul să le ia pe Petru și să-i spună lucruri atunci, pe care nu le-a spus nimeni noi, sau lui Ioan, sau lui Iacov, sau lui Matei, sau... Nu, niciodată, niciodată, vă dați seama? Niciodată. Adică, mai mult vorbește cu femeia samarineancă, sau cu femeia, da, cu femeia samarineancă care a venit la fântână și ei se mirau și aveau anumită ciudă că uite cât a vorbit cu ea și ce multe lucruri îi spunea și i-a spus că El este Hristos Fiul Dumnezeu. Mai mult vorbește cu orbul din naștere că îi spune Eu sunt Hristos Fiul Dumnezeu. Mai mult vorbește cu Nicodim în noaptea aceea când a vorbit cu el mult și a vorbit multe cu Nicodim și erau de față și alții, că nu erau numai ei doi închiși. Și cu alții. Mai puțin decât în noaptea cinecii de taine și aceea de față cu cei 12 și cu Ioan Marcu și probabil și alții care au fost acolo la cinecii de taine. Că n-a fost numai chiar ei 12. Erau și ai casei. Plus că pe lângă ei totdeauna veneau un urmă dintre cei 70 de apostoli care și erau apropiați. Și se pare că la cină, pe margini, au fost și alții. Și, deci nici măcar cuvântul de la cina cea de taină nu a fost o chestie elitistă, separată, misterioasă, o taină rămasă numai între Hristos și câțiva dintre apostoli sau unul dintre ei. Nici poveste. Deci, dacă Hristos n-a făcut aceste și mi se pare de o frumusețe fără seamă în această relație între Dumnezeu și apostol și noi, până la urmă, faptul că nu a pus și n-a așezat separat cu nimeni nu știu, niște lucruri de o taină atât de adâncă și atât de mare încât ceilalți nu puteau să participe la această taină a înțelegerii lui Dumnezeu, a cunoașterii lucrurilor înalte. Nici poveste. Deci toate au fost pe față și de fapt El a spus, iată, eu vorbesc pe față, de ce veniți la mine în noaptea în ascuns să mă prindeți când eu toate le-am spus pe față și în văzul lumii? Și așa era. Niciodată n-a vorbit în ascuns. Sau cine știe, doar vreo pildă vreodată că l-au tras apostolii deoparte să le spună, noi de ce, ce înseamnă pilda asta? Și el și atunci era mâhnit că nu-l întreabă mulțimea întreagă. Și de aceea le-a zis, vouă care mă întrebați, vă este dat să cunoașteți tainele lui Dumnezeu, iar aceștia care nu mă întreabă, auzind să nu audă, înțelegând să nu înțeleagă, ca nu cumva să mântuiască, ca nu cumva să înțeleagă și eu să-i mântuiesc. Și Dumnezeu să-i mântuiască. Asta era tristețea lui Dumnezeu. Tristețea lui Dumnezeu era că ei nu întrebau. Deci nu era dorința Dumnezeu să se treagă la o parte pe apostol și ei să discute acolo taine mare între ei. Astea sunt două dintre felul, modurile de a fi a religiilor naturale. Dar și nu mai trec la al treilea pentru că prea mult o să vorbim, o să vorbesc data viitoare de al treilea. Asupra cărui lucruri vreau să atrag atenția în acest capitol 8. După ce se întâlnește Simon cu Petru, Simon trăind superficial credința, având încă o credință naturală, nu trăia credința creștină ca o relație cu Hristos, nu o cunoștea, el mai mult făcuse un amalgam de învățături de la el cu ce auzise de la Filip și superficial el trecuse la creștinism, dar profund nu era creștin și asta se întâmplă cu foarte mulți dintre noi, adică relația cu Hristos era aproape zero. El era mai mult fermecat de minunile lui Filip, era fermecat de misterul din spatele lor, de puterea care, și acum vă spun și al treilea, totuși ca să rămână în mintea voastră și despre asta să vorbim altă dată, prestigiu. Prestigiu este al treilea criteriu după care poți identifica o religie naturală. Adică religia aceea încearcă să se impună prin prestigiu și prestigiu se impune prin sclipici. Se impune prin... Și acum o să ziceți, păi și noi. Asta este, până la urmă, dacă se rezumă la asta sau dacă se transformă în asta, este o decădere din perspectivă creștină profundă a învățăturii vii de credință, a trăirii, a relației vii cu Dumnezeu spre anumite forme ale religiilor naturale. Adică prestigiu prin forme, prestigiu prin impozant, prestigiu prin ceea ce te face să fii prin cuvinte foarte dure, prestigiu prin prin cuvinte foarte bine formulate, foarte bine clasate, foarte bine așezate, încât să te suprime, încât dacă nu ești de acord cu cuvintele acelea exact formulate cum sunt, ești afară, ești eretic, ești nimeni. Deci, impunerea aceasta printr-un fel de prestigiu de mii de ani, printr-un prestigiu de cine știe în câte moduri se poate formula sau poate, se poate eșafoda acest prestigiu. Prestigiul în general este al religiilor naturale. Nu prestigiul este cel care face pe creștin să treacă la creștin. Sau îl face pe un necreștin sau pe un om superficial creștin să acceadă spre adevăratul creștinism, spre Hristos. Nu faptul că ți se impune celălalt. Părintele Arsenie o spune clar în mai multe locuri, spune, dar știți vorba că asprimea sau eu aș înlocui cu prestigiu, ceea ce ți se impune cu deasila, ți se pune în față, persoasiunea, forțarea, asprimea învinge, dar nu convinge, adică te învinge, te face, te suprimă, te face să pleci capul, măreția, grandoarea, triumfalismul, pompa, că se fac lucruri pompoase, foarte, te fac să-ți pleci capul, dar nu te conving. Ceea ce te convinge vreodată la vreun om, că prin oameni lucrează Dumnezeu, sau la vreo biserică, sau la vreo mănăstire, sau la o situație prin care tu poți să descoperi pe Dumnezeu și să-L cunoști pe Dumnezeu, nu este nici prestigiu, nu este nici nimic pompos, nu este nici misterul, cum când vorbea Ioan Petru Culianu, ucenicul lui Mircea Eliade, era atât de urmărit, atât de căutat, atât de dorit să fie ascultat, erau sălile arhipline, cu sute și sute de studenți de la toate facultățile, pentru că, și toți recunoșteau, că atunci când el vorbea, dădea impresia constantă și continuă că spune doar foarte puțin dintr-un mister imens pe care el îl cunoaște. Deci toți credeau că el știe mult, 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 mult mai mult și că el doar descoperă așa, cum aș zice, vreți să mă cunoașteți și eu mi-acoper chipul așa și zic, uitați să mă cunoașteți. Și era tentant să cunoști mai mult, dar el te ținea tot timpul ca la episoade, ca la foile toane, ca la cu inima strânsă, că nu știi cum se va termina și de ce va urma. Totul e foarte misterios. Nimic nu e previzibil și poate orice să descoperi în următorul episod. Totul se dă peste cap. Așa, acest mister, acesta îl urmăresc religiile naturale și așa se vede și la vrăjitorie și la fame, și totul e extraordinar, misterios, nu știi ce se va întâmpla, nu știi cum se va întâmpla. În ce chip insistă pe acest mister, pe acesta. Nu știu cum se întâmplă, dar se întâmplă. Nu știu cum se face, dar se face. Și pe asta insistă toate religiile naturale și pe... Nu mai insist pe toate celelalte. Pe celelalte. Da. Întorcându-ne. Despre asta zicea Dostoevski cele trei. Ei, toate aceste trei le căuta Simon. Simon asta căuta. Mai ales prestigiu. Mai ales misterul. Wow, excepțional. Mister. Căuta foarte mult asta. Și s-a lovit cap în cap cu Petru, piatra. Că și cu ceilalți apostoli, care erau totuși cu totul altfel, Petru zice, auziți de ce se temeluiește credința lui. Zice, că noi am stat la masă cu el, am mâncat, l-am atins, l-am văzut. Noi l-am văzut, înțelegeți? Am locuit cu el, am trăit cu el. Creștinismul și credința creștină se temelește pe altceva, pe trăirea vie cu Hristos. Nu pe nimic altceva, pe trăirea vie cu Iisus Hristos. Știu că pare teoretic, pare o poveste, dar nu este o poveste. Dacă mai este vreun credincios viu în Biserica lui Dumnezeu, este pentru că l-a cunoscut măcar pentru o clipă și a trăit viu cu el o clipă. E de ajuns acea clipă ca să nu se ajungă o viață întreagă. E de ajuns. Pe altceva nu se poate temelui decât formal, superficial, vremelnic și oricând gata să cadă credința. Nu se poate temelui pe altceva. Sau se transformă credința creștină într-o religie naturală. Dacă nu se caută această locuire cu Hristos, de fapt toată strădania monahilor care se străduiesc să zică rugăciunea inimii neîncetat, este spre această locuire cu Hristos neîncetat. Asta își doresc. Asta doresc. Și toate celelalte eforturi ale omului, sunt o strădanie de acest tip, de a trăi și de a locui cu Dumnezeu, măcar pentru o clipă și măcar din când în când, lucru care este, de fapt, valoarea inestimabilă a credinței creștine. Asta este valoarea și asta e temelia. Restul sunt povești. întorcându-ne. Acum, coborând mai jos în text, se zice așadar, după ce se întâlnește cei doi, Petru și cu Simon, Simon cere de la Petru și de la Ioan harul preoției și Petru îi spune, nu știi ce ceri, zic, banii tăi să fie cu tine spre pierzare, zice Petru lui Simon, căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agonisește cu bani. Și pe aia zice, tu n-ai parte nici poștenire cu chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înainte de Dumnezeu. Despre asta știți că am vorbit data trecută, despre inima dreaptă, ce înseamnă inima dreaptă. Și după aceea îi dă sfatul. Ce să facă? Adică niciodată credința creștină nu este fără ieșire. Adevărată învățătură de credință, adevărul absolut nu este fără ieșire. Atâta timp cât omul mai trăiește, omul are ieșire. Poate să iasă din moarte. Și starea în care era Simon era spre moarte, era în moarte. Și Petru îi dă ieșirea și zice, pocăiește-te, deci de această răutate a ta și roagă-te Dumnezeu, doar ți se va ierta cugetul inimii tale. Despre asta o să vorbim o dată mai mult. Și după aia îi spune, de ce îți zic să te pocăiești și să-ți va ierta Dumnezeu cugetul inimii tale? Căci, într-o amărăciune a fierii și într-o legătură a nedreptății te văd că ești. Aceste cuvinte par destul de complicate și destul de... De neînțeles. Deci, căci într-o amărăciune a fierii și într-o legătură a nedreptății te văd că ești. Și noi ne gândim, oare noi suntem așa? Într-o amărăciune a fierii. Nu înțeleg. Nu? Nu înțeleg. Deci, o fi și eu așa, dar cum adică într-o amărăciune a fierii sunt eu? Și într-o legătură a nedreptății te văd că ești. Într-o legătură a nedreptății, da, suntem. Că facem multe lucruri nedrepte și suntem legați de lucruri nedrepte și de fapte nedrepte și de gânduri nedrepte. Deci, într-o legătură a nedreptății suntem. Dar cum adică căci într-o amărășină a fierii și într-o legătură a nedreptății te văd că ești? Și asupra acestui cuvânt am vrut să mă opresc. Dar acum am vorbit prea mult de prima parte, în prima parte, dar oricum, ca să înțelegem din Scriptură ce înseamnă amărăciunea fierii, auziți ce zice în Deuteronom, a cincea carte a Pentateucului, deci primele cinci cărți ale Scripturii, dacă vă duceți la Biblie și luați Biblia și începeți să numărați marile cărți, marile capitole ale Bibliei, o să vedeți că ele sunt cinci. Primele cinci sunt unite toate sub un nume Pentateuc. Penta în greacă înseamnă cinci. Și cinci cărți. Și aceste cărți sunt scrise de Moise. Începând de la Facere, Levitic, Numeri și cu Deuteronomul și mai ales Ieșirea. Și Deuteronomul este ultima dintre cărți și la capitolul 29, în versetul 18, Deuteronomul ne spune un cuvânt al lui Dumnezeu către Moise și Moise îl spune poporului. Și auziți ce zice Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu. Printre voi, să nu fie nimeni, bărbat sau femeie, sau familie, sau neam, adică bărbat, femeie, familie, neam, nu contează, că ești unul, că sunteți mai mulți, că sunteți un neam întreg. Printre voi să nu fie unul, niciunul, care să cugete cumva, exact cum a zis acolo, într-o cugetul inimii, căci cugetul inimii tale, zice Petru, căci ai socotit, tu n-ai parte nici moștenire la chemarea aceasta, căci, pentru că inima ta nu este dreaptă înainte de Dumnezeu. Despre cugetul inimii mult se vorbește, deci inima ta n-are cuget bun. Așa cum la potop se zice, și-a văzut Dumnezeu că cugetul inimii mulțimii este plecat spre păcat și nu mai este nimic bun în el, și atunci s-a ocotit Dumnezeu să înceteze, să aducă potopul, așa cum Dumnezeu zice, de ce se ridică asemenea gândul inimile voastre, adică cugetul inimii, aici se zice, printre voi să nu fie nimeni, bărbat sau femeie sau familie sau neam, care să cugete cumva în inima sa, să se abate de la Domnul Dumnezeul vostru și să meargă să slujească Dumnezeilor acelor neamuri. Până aici înțelegem. Și pe aia continuă cu al doilea sfat. Printre voi să nu fie vreo rădăcină sau care odrăslește deasupra-i fiere și amărăciune. Auziți? Într-o amărăciune a fierii. Fiere și amărăciune. În alte traduceri zice să odrăsească amărăciunea fierii. Exact așa cum se zice la noi. Depinde de traducere. Aici, în altul, Bartolomeu zice fiere și amărăciune. Cei dinainte lui ziceau amărăciunea fierii. Nu contează. E același cuvânt, același lucru. Zice, citesc încă o dată. dintre voi să nu fie vreo rădăcină, adică unul dintre voi să nu fie rădăcină, a ce? Care să o odrăslească. Rădăcina o odrăslește, crește afară. Pui un sămânță și ea crește și o odrăslește. Care să o odrăslească ce? Deci tu ești rădăcina și ce să nu o odrăslești tu? Să nu o odrăslești deasupra, adică în faptele tale, în lucrarea ta, în gândurile tale, în faptă, în vedere. Să nu odrăslească, să nu odrăslească deasupra, că așa odrăslește rădăcina, din pământ deasupra. Fiere și amărăciune. Și Dumnezeu explică ce înseamnă să nu odrăslească fiere și amărăciune. Și aici ai important să vedem ce înseamnă fiere, amărăciunea fierii, pentru că a zis, văd în tine că ești legat cu legătura nedreptății și într-o amărăciune a fierii te văd că ești, zice Petru la acela. Și noi întrebam, ce înseamnă să fii într-o amărăciune a fierii? Poate suntem și noi și nu ne dăm seama. Și Dumnezeu însuși explică în Deuteronom ce înseamnă amărăciunea fierii. Zice, adică cineva care să audă cuvintele acestui blestem și acestei binecuvântări, că Dumnezeu dăduse binecuvântările și blestemele. De vei urma calea mea, aceste binecuvântări vor urma. De nu vei urma calea mea, aceste blesteme vor veni peste tine. Și zice, cineva care să audă cuvintele acestui blestem, adică, ca să fii într-o amărăciune a fierii, trebuie în primul rând să auzi cuvintele lui Dumnezeu. Deci Simon auzise cuvântul lui Dumnezeu, înțelegeți? Nu-i vorba, într-o amărăciune a fierii nu poate fi un om care nu știe de credința creștină. Care habar n-are, nu cunoaște. Dar poate fi într-o amărăciune a fierii unul care știe cuvântul lui Dumnezeu, știe învățăturile, cum deja Simon le știa și se botezase și auzi ce zice despre acesta. Cineva care să audă cuvintele acestui blestem și să cugete întru sine în inima sa. Cugetul inimii. Și zice, cum să nu cugetăm noi și cum cugetăm noi de multe ori încât suntem într-o amărăciune a fierii. Deci, cine cugete în inima sa așa zicând, acela e în amărăciunea fierii. Și zice așa, să zică în inima sa, dreptatea ai de partea mea, de vreme ce eu, într-o rătăcire a inimii mele, umblu. Știu că pare complicat cuvântul. Zice, dreptatea ai de partea mea, eu am dreptate, pentru că eu, într-o rătăcire a inimii mele, umblu. Pare absurd. Cum adică dreptate de partea mea, că eu într-o rătăcire a inimii mele umblu. Iar în altul Bartolomeu, concluzionând tot ce zic ceilalți sfinți părinți, zice, adică cugetul, cel care, omul care cugetă și crede că el este măsura tuturor lucrurilor. Adică se crede centrul lumii. El alege ce să ia din credință, el alege ce să nu ia, face un amalgam, pune de aici ia atâta, de dincolo ia atâta, de dincolo ia atâta, din ce l-au învățat părinții ia atâta, din ce au spus la școală ia atâta. Face exact cam ce fac mai toți. Știți că nimeni din cei dintre apropiații noștri și nici dintre noi, foarte rar sunt aceia care pot să zică că au învățătură de credință și cred cuvântul lui Hristos așa cum a fost el descoperit, așa cum el este scris, așa cum l-a desfăcut și l-a făcut înțeles Sfinții cei mari în Ortodoxie, foarte puțin poate să creadă până la capăt, cei mai mulți dintre noi ne facem o credință, un amestec, un eclectic amestec între păreri de ale noastre, în idei, în alte credințe, în alte concepții, de la reîncarnare până la, eu știu, orice altceva. Și le amestecăm acolo toate și punem și de la credința creștină ce ni se pare că e interesant. Poate că punem mai mult, așa ni se pare nou. Și noi zicem atunci, după ce ne hotărâm și vedem așa și deșghiocăm realitatea exterioară prin aceste înțelesuri pe care noi ni le adunăm acolo, după aceea zicem exact cum zice el. Dreptatea trebuie să fie de partea mea, adică eu am dreptate, toți ceilalți se înșală. Și de asta credem. Eu am dreptate, toți ceilalți se înșală, exact cum zice Dumnezeu. Dreptatea trebuie să fie de partea mea, de vreme ce eu într-o rătăcire inimii mele umblu. Adică eu după mintea și inima mea, așa am simțit eu, știți că cei mai mulți zicem așa. Păi așa am simțit eu cu inima. Ne alegem totul. Cu ce am simțit inima de la soț până la apartament, până la facultate, până la orice se face cu simțirea. Și Dumnezeu spune că aceste simțiri, această trăire a inimii, această alegere a inimii poate fi amărăciunea fierii, auziți cum o numește. Deci nu numai în sine o învățătură de credință eclectică, amestec al tuturor concepțiilor de viață după părerea noastră și după mândria minții noastre, ci și o încredere în inima noastră și în logica și în gândul inimii noastre și în adevărul alegerilor ei, se numește la Dumnezeu amărăciunea fierii. Poate o să țineți minte lucrul ăsta. Pentru ca nu cumva păcătosul, zice în continuare Dumnezeu. Deci, ca nu cumva păcătosul să-l nimicească pe cel nepăcătos pentru aceasta, spre unul ca acesta care face așa, spre unul ca acesta care face așa, care zice, eu am dreptate, că eu m-am gândit și am socotit eu și m-am pus în capul meu ce cred eu și așa am simțit eu inima mea. Asta e adevărul. Asta e dreptatea. Și știți câți dintre ai noștri cred așa și câți dintre familiile noastre cred așa. Doamne, eu cred așa. O să vină mie să-mi spună, eu am Dumnezeu meu, eu m-am analizat treburile, mi-am rânduit, știu cum. Și zice, pentru ca nu cumva păcătosul, adică acest om care crede după capul lui, pentru că până la urmă păcătos nu se numește atât de mult cel care trăiește în păcate, cel care nu crede cum trebuie să creadă, cel care crede după mintea lui și are încredere în mintea lui și în inima lui, acela este numit de Dumnezeu păcătos, mai mult decât cel care trăiește în păcate. Și zice, pentru ca nu cumva păcătosul să-l nimicească pe cel nepăcătos, spre unul ca acesta, nu va vrea Dumnezeu să se milostivească. Auziți, nu va vrea Dumnezeu să se milostivească. Dimpotrivă, de-abia atunci se va aprinde mânia lui Dumnezeu și gelozia lui asupra acestui om, peste care vor cădea toate blestemele acestui legământ. Și dacă v-aș ști ce blesteme sunt acolo, ne doare mintea. Cele ce sunt scrise în cartea aceasta, căruia Dumnezeu, Domnul, îi va șterge numele de sub cer și pe care Domnul îl va însingura spre nenorociri pe el dintre toți, fiii lui Israel, după toate blestemele ce sunt scrise în cartea acestei legi. Și dacă vreți, vă citesc puțin din blestemele de care zice Dumnezeu că vor veni și o să vedeți câte sunt în neamul nostru și chiar asupra noastră și o să înțelegeți că, de fapt, asta am călcat. Și asta am făcut. Și am intrat în această amărăciune a fierii, ne-am ales cu mintea noastră, după hotărârile noastre nebune și copilărești, credința noastră, am făcut un amalgam, am ales cu inima noastră tot felul de lucruri, am tras concluzii după inima noastră și am crezut că suntem într-o pace și bucurie. Dar ne-am trezit în amărăciunea fierii și însăși viața noastră este o amărăciune a fierii, adică cerul nostru este de aramă încinsă, cerul sufletesc, n-ai unde să te odihnești în cerul sufletesc, mintea este într-o pururea și continuă luptă și gândurile sunt cu nemiluita și neostoite și nu le poți ține nici cum, iar pământul este de fier topit, adică inima n-are odihnă, n-are bucurie, n-are pace, chiar dacă îi se pare că e ales cele bune și că ales cele dorea, dar n-are pace și n-are odihnă. Și să vă citesc din Deuteronom, capitolul 28, unde vorbește Dumnezeu despre blestemele, despre acest blestem. E cam dureros ce o să spun, dar trebuie să le citim. Din capitolul 28, versetul 15, iar dacă nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău și nu te vei sili să împlinești aceste porunci pe care le poruncesc eu astăzi, să vină asupra ta aceste blesteme, zice Dumnezeu. Blestemat să fii tu în cetate și blestemat să fii tu în țarină, blestemat să fii în grânele tale și în cămările tale, blestemat să fii în roadele pântecelui tău și în rodul pământului tău, rodul vacilor tale și rodul oilor tale, blestemat să fii tu la intrarea ta în casă și blestemat să fii la ieșirea ta din casă. Știu că par foarte dureroase acestea, dar Dumnezeu nu blesteamă, nu El blesteamă. Și El spune doar ce se va întâmpla dacă nu urmezi calea aceasta. Adică, cu alte cuvinte, când zic blestemat, știți că vin oamenii și zic, Doamne, n-am bucurie de nimic, n-am rod de nimic, nu iese nimic orice aș face. Ori de ce m-aș apuca, nu mă ține mult. Orice aș rândui și aș organiza, nu-mi dă bucurie. Nu-mi dă tihnă, nu-mi dă pace, nu-mi dă liniște. Despre asta e vorba aici. Că intri, că ieși, că stai, că mergi la turme, că mergi în ogor, că mergi acasă, că stai cu familia, că vrei să te bucuri de copiii tăi, nu te vei bucura. Înțelegeți? Amărășina fierii va roade, va roade, va roade. Și interior și exterior. Să trimite Domnul asupra ta blestem, tulburare și necaz în tot lucrul mâinilor tale, adică în orice faptă vei face, pe care te vei apuca să o faci, până vei fi stârpit și până vei pieri curând pentru faptele tale rele și pentru că m-ai părăsit. Și de aici încolo sunt chestii grele. Nu le mai citesc. Cerurile tale care sunt deasupra capului tău să se facă aramă. Ce v-am zis? Și pământul de sub tine fier. În loc de ploaie, Domnul să dea pământului tău praf și pulbere care se cadă din cer. E vorba mai ales de ploaia peste inimă, adică mila, odihna inimii, pacea ei. în loc de ploaie va veni praf necăcios, care se cade din cer asupra ta până te va pierde și până vei fi prăpădit. Domnul te va da să fii bătut de vrăjmașii tăi, adică nu vei avea putere să te opui răului și mai ales relelor din minte și inimă, pe un drum să mergi asupra lor și pe 7 drumuri să fugă ei spre tine și să fii împrăștiat prin toate țările pământului. Trupurile tale să fie hrană tuturor păsările cerului și fiarelor și nu va ști nimeni să le alunge și cine să le alunge. Te va lovi Domnul cu lepră și toate acestea. Dar să știți că acestea sunt la nivel, deci au înțeles spiritual. Au și o anumită încărcătură exterioară și mulți o trăim la nivel exterior, în trup. Nu mai citesc pentru că sunt prea grele. Vă îndemn să știți că tot capitolul 28 de la Deuteronom și o să vă lămuriți. Dar ca să înțelegeți, cu Israel s-a întâmplat asta. Cu Israel s-a întâmplat asta. Înțelegeți? Exact ce citiți aici. Trec mai departe peste multe de teme și spun ce spune la sfârșit despre Israel, pentru că toate sunt despre Israel. Atunci, la sfârșit de tot, după ce vorbim toate aceste rele asupra ta și tu nu te vei îndrepta, atunci te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău, o spune Moise la 1200-1300 de ani înainte de Hristos. Auziți? Ce de mult! Și asta s-a întâmplat după 60 de ani, după 33 de ani, după 30 și ceva de ani, 33 de ani de la moartea lui Hristos, împrăștirea poporului evreu peste tot. Și zice, atunci te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău prin toate popoarele de pe fața pământului, cum a și fost. Și acolo vei sluji altor Dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, vei sluji la lemne și la pietre. Dar și între aceste popoare nu te vei liniști și nu vei avea loc de odihnă pentru piciorul tău. Că Domnul îți va da acolo inimă tremurătoare, topirea ochilor și durerea sufletului, adică vei fi fricos, temător, speriat. Știi cum zice? Nu fi ca un evreu, ca un jidan fricos, eu zic, stai că s-o luși Steinhardt la Steinhardt. Pentru că jidanii erau foarte fricoși. Erau săraci de ei, evrei, erau așa de speriați, erau în enclave. Căutau nebunește să câștige puterea, să se înalțe undeva la o elită în care să nu mai aibă această frică, dar erau în enclave mici, care pururile erau într-o continuă tremur și sufletul lor tremura precum tremura aripile lăpustelor. Oricând erau gata să fie dat afară de peste tot. Și s-a și întâmplat. Știți ce grozăvii s-au întâmplat. Dar și între aceste popoare nu te vei liniști și nu vei avea loc de odihnă pentru piciorul tău. Că Domnul îți va da acolo inimă tremurătoare, topirea ochilor, durerea sufletului. Viața ta va fi mereu un primejd înaintea ochilor tăi. Vei tremura ziua și noaptea și nu va fi sigur nimic despre viața ta. Nu așa s-a întâmplat? Așa s-a întâmplat. De tremurul inimii tale, de care vei fi cuprins și de cele ce vei vedea ochii tăi dimineața, vei zice, o, de-ar veni seara, iar seara vei zice, o, de-ar veni ziua. Și te va întoarce Domnul în Egipt, din Egipt, și zice că până la urmă vorbește despre întoarcerea, despre întoarcerea înapoi în Țara Sfântă la sfârșit de tot. De fapt, e o prorocie a ceea ce urmează să se întâmple dacă el nu va asculta. Și el n-a ascultat și s-au întâmplat toate acestea. Problema este, oare noi nu vom pătimi la fel? Adică numai cu ei se va întâmpla asta? Mai ales că Petru spune despre amărăciunea fierii la acest om care devenise creștin. În plângerile lui Ieremia, la capitolul 3, versetul 15, se zice la fel. De amărăciune m-am făcut sătul și Dumnezeu m-a bătat cu fiere. Și amărăciunea fierii. După aia se zice tot despre amărăciune, la Ieremia, în capitolul 8, versetul 14. De ce mai stăm degeaba? Adunați-vă să intrăm în cetățile tari și să pierim acolo, căci Dumnezeu ne-a lepădat și cu amărăciunea fierii ne-a adăpat, fiindcă în fața Lui am păcătuit. Amărăciunea fierii ne-a adăpat. Adică, până la urmă, e o îngăduință a Dumnezeu, e o stare sufletească. Că nu când i-a adăpat Dumnezeu cu amărăciunea fierii pe evrei. Dar adăparea asta cu amărăciunea fierii este, de fapt, alegerea lor atunci când au ales să facă altceva decât a voit Dumnezeu, atunci când nu l-au ales pe Fiul lui Dumnezeu. Și durerea și suferința și tremurul și ispita și toate au fost amărăciunea fierii cu care i-a adăpat și Ieremia o spune. Și după aceea tot Ieremia zice în capitolul 23, versetul 5, de aceea așa zice Domnul, iată eu voi hrăni cu durere și cu fiere amară, te voi hrăni cu durere și cu fiere amară îți voi da de băut? Că de la profeții Ierusalimului s-a răspândit în tot pământul spurcăciunea. Erau profeți mincinoși. Și acum, tâlcuind puțin așa, sau încercând să înțelegem ce înseamnă mărăciunea fierii, și revin, înseamnă în primul rând ca temei al ei, amărăciunea fierii până la urmă e o stare de neliniște, de nemulțumire, de neputință, de slăbiciune, de angoasă, de frică, de toate. Toată starea aceasta pe care oamenii o definesc astăzi fiind depresie, este amărăciunea fierii. Asta este. Și aceasta este amărăciunea fierii și zice, în atâtea locuri o găsim. Dar unde mai auzim de fiere și de amărăciunea fierii? Și n-are cum să nu fie legat acest lucru de fierea pe care a băut-o Hristos la răstignire pe muntele Golgotei. Și vă citesc. Și venind la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere și gustând n-a voit să bea, pentru că Hristos și-a asumat de plin suferința în totalitate. Iisus a refuzat această băutură și despre asta zice în altul Bartolomeu că era o băutură foarte amară, aproape otrăvitoare. Niciun om normal nu bea această băutură. Exact cum niciun om normal nu ia anestetice foarte tare, cum se ia în cazul ultim, cel mai grav de am scapat acum la cancer. Și morfină. Nimeni nu ia pentru că devii dependent și mor după aia de alte, din alte motive. Adică nu, dar se ia în cazurile ultime și grave pentru că oricum omul va muri. Ce să mai? Că mai devine dependent, că va suferi îngrozitor în dependență. Nu mai contează asta. Atâta timp cât omul oricum va muri și măcar să-i ușurezi durerea. Așa ceva avea și aceasta mărăcina fierii, numai că acolo morfina nu se simte că e amară sau nu o resimte organismul. Dar fierea aceasta nu întâmplător era numită fiere. Adică era de o amăreală înfricoșătoare, îngrozitoare. De aceea, aceste femei milostive care vreau să, ca niște mame, vreau să mai mângâie sufletele acestor tâlhari care erau răstigniți, că de obicei tâlhari, oameni violatori, oamenii cei mai din urmă erau răstigniți, totuși având milă față de ei, o amestecau cu puțin vin. Adică și amețeala vinului, probabil puneau vin foarte tare, și un fel de amețeala vinului care te făcea să nu simți cu totul fierea aceea pe care o beai, dar fierea era îngrozitoare și o beau, nu cei mai mulți o beau, pentru că te făceau să nu mai simți, erai ca într-o beție, să nu mai simți durerea înfricoșătoare care urma. Iar Hristos a refuzat-o. Să știți că nu este întâmplător că Hristos a refuzat amărăciunea fierii. Adică, cu alte cuvinte, știu că pare foarte departe, dar e foarte aproape, cu alte cuvinte, în afară de faptul că el a vrut să trăiască până la capăt de plin toată durerea și n-a vrut să se ferească de ea, nu pentru că era iubitor de durere, ci că așa niciodată Dumnezeu nu s-a ascuns, niciodată Dumnezeu nu s-a prefăcut, niciodată Dumnezeu nu a dat înapoi, niciodată Dumnezeu nu s-a temut, a purtat până la sfârșit durerea aceasta pe care oamenii au adus-o, și n-a beut-o în primul rând pentru că amărăciunea fierii înseamnă, cum vă ziceam, o credință eclectică, un amestec între credința creștină, învățăturile cele bune și tot felul de alte idei. Deci, să nu ne îndoim, Dumnezeu nu, exact când zice, iar pe cei căldicei voi arunca din gura mea, așa cum a aruncat fierea și n-au vrut să o bea, așa nici pe cei care vor veni cu tot felul de învățături și amestecuri de, care sunt de fapt dovada, în primul rând, a nerânduierii noastre a preoților, a necunoașterii noastre a preoților, care nu știm să spunem adevărul, să-l mărturisim, să-l întărim, să-l fortificăm în fața oamenilor ca ei și să-l facem, să-i arătăm frumusețea fără sfârșit și puterea fără sfârșit acestui adevăr, încât oamenii să nu fie tentați să facă un amestec eclectic, un amestec grozav, murdar, tot felul de concepții, de idei, și astfel să trăiască o viață într-o minciună până la urmă, e ca și cum ai acoperi peste două lingouri de aur ai le acoperi cu gunoaie, cu fân, cu tot ce pe acolo, cu haine murdare, cu tot felul. Și nu mai vezi care e aurul și care e valoarea și ce ai tu acolo de fapt. Sau prețuiești mai mult forma în care ajunge să fie acea claie de mizerii decât aurul care e acolo la temelie. Și atunci, în primul rând, noi preoții suntem de vină că nu știm să-l spunem, nici să-l facem, să-i arătăm frumusețea fără seamăn. Și noi, în primul rând, nu cunoaștem sau nu iubim această adevărul veșnic pe Hristos și nu-i respectăm și nu-i cunoaștem cuvintele și nu le credem până la urmă, așa încât să creadă și ceilalți să-l urmeze. Și asta înseamnă că Hristos nu va primi, și asta spune mai multe pilde, nu va primi pe cei care vin amestecați, nu vor fi îmbrăcați în haina cuvântului său, în haina adevărului pe care l-a spus, ci vor fi îmbrăcați în haine străine, în tot felul de concepții de viață. Așa cum acela a intrat la nuntă fără haină de nuntă, a fost scos afară. Înțelegeți? N-avea haina cuvântului Dumnezeu, n-avea haina învățăturii lui, n-avea haina, asta se numește smerenia omului, pentru că omul zice, nu știu, eu știe Dumnezeu. El a venit să-mi spună adevărul acesta, cred în Hristos. Păi dacă cred în Hristos, am din momentul în care am crezut în El, două variante. A treia nu există. Două variante. Una, să-L crede săvârșit că este Fiul Dumnezeu, să nu crede săvârșit că este Fiul Dumnezeu. Dacă cred că este Fiul Dumnezeu, atunci tot ce a spus El este adevăr veșnic. Nu-mi trebuiește altceva. N-am nevoie de nimic altceva. Celelalte le văd dacă sunt bune, dacă sunt în concordanță cu ce spune Hristos, le asum dacă sunt în concordanță și sunt bune și frumoase, nu le asum și le dau la parte dacă nu sunt în concordanță cu ce este Fiul Dumnezeu. Asta este calea, singura bună. Cealaltă, după ce crezi în Hristos, este să zici, dar nu este Fiul Dumnezeu. Poate nu știu dacă este Fiul Dumnezeu. Sau să zici doar că de formă că este Fiul Dumnezeu, dar să nu crezi asta de plin în sufletul tău. Și atunci să înțelegi că nu avea ce să spună Hristos destule și de pline, ci el a spus o părticică acolo și tu adaugi ce crezi tu și cum poți tu din alte credințe. Ori asta este dovadă de necredință. Al doilea rând este dovadă de multă mândrie. Că nu crezi lui Dumnezeu, ci crezi ție și ideilor tale și părerilor tale. Foarte multă mândrie. Iar cei mândri nu au ce să caute în împărăție. Iar cei fricoși, care poate leapă de credință de frică și se dau după moda lumii, nu au ce să caute în împărăție. Ăsta este motivul pentru care Hristos a scuipat fierea la sfârșit, înainte de a fi răstignit. Adică El încă nu fusese pus pe cruce și înainte de a fi răstignit, ca să nu simtă durerile fricoșătoare, au vrut să-i dea fierea amestecată cu vin și el a refuzat. N-a vrut să ia. Și tot în alt preasfințitul Bartolomeu spune că liber cugetătorul, creatorul de mici sisteme filozofice, nesupusul, țapii pe care se zice la pilda sfârșitului lumii, că vor fi de parte oile, de parte țapii, știți că țapii s-ar traduce, nu caprele, țapii însemnând cei mai fără de folos, adică ce, măcar de la capre iei lapte, iei ceva, dar de la țap ce să iei, în afară de coarne și de căpoșenie nu e nimic. Și atunci, de aia, special, Dumnezeu a zis, țapii, mai ales că ei sunt cei mai neorânduiți, cei mai nestăviliți, fac ce vor ei, nu se supun la nimic. Umblă numai după perechiere și tot felul de lucruri care cu asta se ocupă. Și nu întâmplător Dumnezeu a zis, de parte țapii, de parte oile, oile fiind cele care urmează pe stăpân și îl cred și ascultă glasul lui, pe când țapii n-au nicio treabă cu asta. Au ei părerile lor personale, știu ei cum e. Așa că, zice, liber cugetătorul, creatorul de mici sisteme filozofice, nesupusul, adică țapii, cei ce amestecă după bunul lor plac credința cu diferite concepții de viață, iată, sunt scuibați din gura lui Dumnezeu. Știu că pare foarte dur cuvântul, dar ăsta e înțelesul. Faptul că Mântuitorul n-a luat fierea la sfârșit, înaintea răstignirii, asta înseamnă. Și mă bucur că, vorbind despre această amărăciune a fierii, am ajuns să tâlcuim puțin, puțin și din acest gest, această lucrare dumnezeiască ce s-a întâmplat la sfârșitul vieții Mântuitorului, când înainte de a fi răstignit, a fost îndemnat să bea oțeta a vin amestecat cu fier. Și el a refuzat. Și atingându-l cu buzele a refuzat. N-a vrut. Da. O să rămână să vorbim pe duminică în continuare. Dumnezeu să ne ajute să ne crească.